Değerli dinleyenler, İran'da koronavirüse yoluxma ve ölüm halları süratle artmaktadır. Programımızın qonağı enerji ve ticaret eksperti Umut Şükrü ile hem İran'daki vəziyyəti, hem de virusun dünya iqtisadiyyatı üzerindeki təsirini danışacak. Umut Bey, İran'daki vəziyyəti necə değerlendirirsiniz? Koronavirüse yoluxmalar bir müddət gizlədildi. İndi de çoxlarına görə, yani çoxları deyəndə o cümlədən İran Məclis Başkanının birinci muavini Pezeşkiyan da deyir, həqiqət gizlədilir, yani açıqlanan rəqəmlər doğru deyil. Vəziyyəti ümumiyyətlə necə görürsünüz?
Salamlar, siz de elə ilk soruda bəhs etdiyiniz kimi bu koronanın gəlməsini daha önce İranda yetkililer bilirdi, amma bildiğiniz kimi bir sıra seçimler olsun ya devrimin il dönümü günündeki olan təzahüratlar olsun, ondan dolayı bu halkdan gizlendi ve ister istemez belli zamandan sonra bu kontroldan çıxdı. Yani o səviyyə yetişdi ki, indi ister istemez İranda yetkililer de özleri deyirlər ki, bir sıra şəhərlərdə kontroldan çıxıbdı, daha düzgün bir planlama yapmak lazım, xaricdən gələn yardımları almamız lazım. Yoxsa bu korona Çin'den daha fazla İran'a hem ekonomisine, hem toplumuna, hem de milli güvenliğine daha fazla zərbə vurabilir. Çünkü İran bildiğiniz gibi 2 ildir Amerikanın sanksiyasına məruz qalıb ve İran'da ne iqtisadiyyat yaxşı qabağa gedir, ne de ki ondan dolayı ister istemez milletin ekonomik durumunda çok yaxşı sayılmaz ve qış aylarına baktığımıza göre yani haberlerde %100 təqib edilsin ki, koronavirüsü İran'ın inqilabdan sonra en büyük krizlerinden birisidir. Yani ben bildiğim kadarıyla bu depremle ve zelzeleden sonra İran'ın bu inqilabdan sonra, devrimden sonra en büyük krizlerden birisinin yaşı ve bunun karşısında da əli çok açık değil. Çok yapabileceği çok bir şey de yok bence.
Umut Bey, siz sosyal medyada paylaşırsınız. İran'ın bazı bölgelerinde yeterli təchizatın olmaması hastanelerde. Anlaşılan xüsusilə mərkəzdən uzaq bölgelerde bu problem var. Onunla bağlı ne deyirdiniz?
Yani bu adaletsizlik təbii bir səviyyə gəlib ki, İranda hətta farslar və devrimin savunan insanlar da dilə gəlmiş. Hüseyni Dehbaşi birisi var, %100 tanırsın. Dehbaşi fars tarixçi və yazar və devrimi çox sevən birisi. O bir tweet yazmışdı ki, hətta da Adil'in oğlun qəst edərək, çünki hətta da Adil bilirsiniz, İran və bu fars Dil Ədəbiyyat Akademisinin başkanı, onunla Xameneyin ən yaxın adamı, çünki bildiyiniz kimi Həddadilin və Xameneyin oğlu və qızı bir-birinə evlənib, yəni o qədər yaxındılar. Onun oğlu tweetdə yazmışdı ki, mən korona testim pozitiv çıxdı və mən qarantiniyə gedirəm. Monika sizlərə yazmışdı ki, sən kimsən ki, bütün xəstəxana sənə görə qarantin olar, sənə görə neçə dənə həkim, neçə dənə həmşirə ya pərəstar işindən olar və sənə yetişə. Bunu qəsdərək yazmışdı ki, çox təbiz var və İrana gələn, İranda olan imkanatlar ilk öncə İranda yetkililər, məsullar və onların ailəsinə məsraf olay. Ondan sonra Tehrana və o bir şey qalsa kiçik şəhərlərə və ən fazla da bu sərhəddə olan eyalətlərə, rayonlara göndərilir. Yəni bu sorun inqilabdan sonra və inqilabdan qabaq vardı və hələ də bu günə qədər bir yolunu çözməmişlər və dediyim kimi, yəni bunu o etnik və qomiyyətə fəalatdan daha çox farslar özlərə dilə gətirir ki, bayağı təbiz var və ədalətlə olan imkanat rayonlar arasında, ustalar arasında bölünmək və nə yazık ki, bunun da bədəlin o eyalətlərdə ki, doğru düzgün xəstəxana yoxdur, doğru düzgün həkim yoxdur, doğru düzgün kit yoxdur ki, bu mərzi test tanınsın. Orada insanlar canı ilə bunun ədalətsizliyin bədəlin ödəyirlər.
Dünya iqtisadiyyatı üzərindəki təsirə gələk. Çində hava çirkliliyi müqayisə edilmişdi. NASA'nın çəkdiyi şəkillərdə bu koronavirus olayından öncə ilə sonra və bunu göstərir ki, Çində hazırda bir çox fabrikalar qapadılıbdır. Bunun dünya iqtisadiyyatı üzərindəki təsiri nə qədər ciddidir? Yəni, ilk dəfədir belə bir böhranla qarşı-qarşıyayıq, yoxsa bənzər böhranlar görünmüşdü?
Bildiyiniz kimi, bu bir koronavirusu ilk olaraq Çində özünü göstərdi. Çin dövlətdə başqa dövlətlər kimin ciddiyə almaq istəmədi. Çin bilirsiniz, Çinin ekonomisi Çində olan ihracata bağlı, Çinin olan inkişafa bağlı. Çində fabrikalar üretirsə, Çinin ekonomisi gündən günə inkişaf edər. Fabrikalar üretməsə, istərsəməz ekonomi kötüyə gedər. Dövlət bunu bilərək bunu görməzdən gəldi. Amma Wuhan bölgəsində istərsəməz bu kontroldan çıxdığı halda dövlət bunu qəbul etmək zorunda qaldı. Və yavaş yavaş önlem almaya ve Wuhan bölgesi ki 11 milyon nüfusu var, 3 tane şehirden oluşur, onu garantini almak zorunda kaldı. Buna göre de Çin bir sıra fabrikaları kapattı. Bir sıra fabrikalarda 3 şiftten 2 şift ya 1 şifte düştü. Yani 24 saat çalışmak yerine 8 saat ya 16 saat ya da 4 saat çalışmak zorunda bıraktı. Bu da ister istemez daha az çalışma ve daha az enerjiyi tüketimine, masrafına yol açtı. Daha az enerji, daha az neft, daha az doğalgaz masraf ettiği zaman da ister istemez Çin'in neft ve gaza olan ihtiyacatı azaldı. Bu da ister istemez dünyanın en çok, bildiğiniz gibi Çin dünyanın en çok enerji masraf eden ülkesidir. Çin'in isteği azalsa, masrafı azalsa ister istemez uluslararası piyasada da etkisini gösterir ve fiyatlar düşer. Koronayla beraber, koronadan 3 ay evvel, ondan daha kabaca da petrolün, neftin fiyatı düşmüştü. Koronayla beraber daha fazla düştü ve ona göre de bugün ve sabah Avusturya'da, Viyana'da OPEC'in toplantısı var ki, OPEC bu karara gelmek istiyor ki, üretimi, tohumu, istihdamı azalsınlar ki, kıymetler sabit kalsın ve bundan daha çok düşmesin. 2002-2003 yıllarında da buna benzer Çin'de ve Hong Kong'da SARS adında bir hastalığı yaygınlaştı. Ama başka yere çok gidemedi. Daha çok Hong Kong ve Çin'de kaldı. Bu da bir 2 ay, ta 5 ay içinde etkisini bıraktı Çin ekonomisine. Ama Çin o zaman bunu toparlayabildi ve 5 aydan sonra Çin'in ekonomisi normal koşullar, şartlara dönebildi. Ama bu bir tane çok büyük fark var ki, o zamanki Çin ekonomisiyle 2021 yıldaki Çin ekonomisinin arasında %70-%60 fark var. %60 büyümüş bu 2020'nin içinde. Ama yine de haritası Çin, bugün aldığım istatistiğe göre Çin'de olan rafineriler, yani paylaşıklar 2 ay buna önceye kabak %3 üretim istihdamı çoğaltmışlar ve bu da bir pozitif nişanedir ki Çin yavaş yavaş özünü toparlıyor, ama bu tezlik olmayacak. En az bir 6 ay tabiri zaman lazım ki bunun etkisi, bunun eseri Çin'in ekonomisinde özün yavaş yavaş göstersin ve Çin buna tam galebe edebilsin. 6 ay birden daha tez bence çok zor olacak ki Çin'in ekonomisi ve dünyada enerji piyasası bunun koronanın tesirinden çıkabilsin.
Sizin indi bu dediyinizə görə, bu iqtisadiyyatla bağlı göstəricilərə baxanda Çini deyirəm. Yəni Çin koronavirus epidemiyasını orada ən azından kontrol altına alıb mı?
Bildiniz mi, Çində özgür media olmadığı üçün gələn bilgilərə çox güvənmək olmaz. Keçən həftədə Amerikanın bir neçə mediasının Çində çalışan qazetəçilərini Çin sınır dışı elədi. Ona görə oradan düzgün bilgi gəlməyir. Amma mənə elə gəlir ki, Çin bu tezliyə koronanın kontrol alabilmek için gelenler istatistika her gün xəstələrin sayısının çoxaldığını gösteriyor. Eğer Çin buna qələbə gəlmişsə, kontrol etmişsə, xəstələrin sayısı çoxalmaması lazım. Ama madem günde xəstə sayısı çoxalırsa, bunu gösterdi ki, hələ Çin tamamen Çin'in bütün rayonlarında bu xəstəliyi kontrol altına almada başarılı ve müvaffaq olmayıbdır.
Umut Bey, bu hesapla indi Çin deyirsiniz, Çin de kontrol altına almış sayılmaz, başka ölkələrdə genişləyir. Yani bu belə gedərsə, iqtisadiyyatda daha ciddi problemler ortaya çıxa bilər mi sizcə?
Yani belə gedərsə belə, bugünkü bu 2 ay olan, ilk belli olan 2 ay yarım keçib, yani bu 2 ayda da öz etkisin, çox negatif etkisin dünyanın ekonomisine qoyubdur, iqtisadiyyatına. Bundan daha çox da bütün ölkələrə yayınlaşırsa ki, Amerikada da bu həftənin içində özünü göstərdi, ya başqa ölkələrdən də xəbər gəlir, ya bugün Güney Kore bildiyiniz kimi İran və Çindən sonra daha çox xəstələnən ölkə, amma neçə milyard dolar dövlət para ayırdı ki, bu xəstəlik kontrol altında qalsın. İran və Çin kimi Güney Kore bu məsələ xəstəliklə güvənlik baxımından rastlamadı, yanaşmadı. Sorunu qəbul elədi və bunun daha fazla yayılmaması və daha çox insanın xəstə olmamasının nə cür qabağını ala bilər, onun danına düşdü. Amma bildiyiniz kimi İran və Çin kimi ölkələr öncə dandılar, sonra kontrol altına çıxandan sonra buna yanaşmaya çalışdılar ki, bunun da bədəlini normal insanlar ödəyirlər. Əgər bu kontrol altından çıxarsa, dünyanın ekonomisinin bu qısa vadədə çox ağır bir bədəli olacaq ki, amma məncə bütün ölkələr çalışır ki, bir an öncə az qısa vadədə bir sıra laboratoriyalarda təhqiqat qabağa aparılır ki, buna vaxtdan tapılırsın, amma həmən olan bir şey deyil. Buna da bir qısa vadə 6 ay, 1 il, bəlkə 18 ay deyilər ki, zaman lazımdır ki, tam anlamında vaxtdan tapılsın və bunun kökü demək ki, kökü qurusunlar və bu xəstəliyə qələbə etsin bilim adamları.
Dövlətlər çox zaman böhranların insani cəhətini göz ardı edə bilirlər. Amma iqtisadiyyat məsələsi fərqlidir. Sizcə ən azından bunun iqtisadi cəhəti dövlətləri bir-birləri ilə əməkdaşlıq etməyə məcbur edəcəkmi?
Bu sadəcə Çin, İran, Güney Kore, Amerika problemi deyil. İstərsiniz bütün halkların problemi olmuş. Bildiyiniz kimi bütün ölkələr bir sıra ölkələrdən nə yolcu alır, nə yolcu göndərir, nə onların hava yollarına havalimanına inməyə izin verir. Bildiyiniz kimi də Marshall McLuhan dediyi kimi günümüzdəki toplum, günümüzdəki dünya balaca bir kətdir. Yəni, kəndimi başında bir çığırtı, bağırtı olsa, kəndimi o tərəfində də eşitliyə və əsərin qoyur. Ona görə bütün ölkələr fərq etməz, hansı siyasi partiya iqtidarda olsun, sağ, sol, dinçi, layiq bu sorunu çözmək üçün əl-ələ verməlilə gərəkir. Çünki istər-istəməz bütün ölkələr bundan az ya çox etkilənəcək. Çünki insanlar bir-birinə iletişim var və iletişim qopartmaq imkanımız yox və istər-istəməz insanlar yasal olmasa yasadakı başqa ölkələrə gedirlər. Göçmənlər də var. Göçmənlər indi Yunana getmək istəyir. Yunanın Sırbistana, Almaniyaya getmək istəyir. Zaten Almaniyada var, İspaniyada görsənib xəstəlik. Otrişdə var. Avropanın hardasa bütün ölkələrində görsənib. Asiyada görsənib. Japonda bildiyim qədərlə görsənib. Güney Koreada var görsənib. Çini ki bilirsiniz, İranda görsənib. Əraqda görsənib. Afqanistanda, Azərbaycanda. Yəni bildiyimiz ölkələrin çoxunda görsənib və istər-istəməz görsənəcə. Bəlkə bir sıra ölkə də var ki, dövlət bu xəbəri gizdir. Amma mənə elə gəlir ki, bütün ölkələr, bütün 5 dənə qarədə əl-ələ verib buna bir sorun tapmaları lazım. Çünki bu xəstəlikdən amanda qalan ölkə məncə olmayacaq. Və hər ölkə bu xəstəliyi istər-istəməz tez ya gec içində görəcək və insanları bu xəstəliyə yaxalanacaq və dövlət olaraq, millət olaraq buna bədəl ödəyəcəklər.
Siz dövlətlər arasında bu əməkdaşlıq üçün iradəni görürsünüzmü?
Mən təqib elədiyim qədər bir dövlət rastlamadım ki, yardıma ehtiyac olan dövlətə yox deyə. Amerika İranla sorun yaşadığı halda, problem yaşadığı halda dün dedilər ki, İrana koronanı qələb etmək üçün yardım etmək istədiklərini açıqladılar. Bugün İran Cumhurbaşqanı Ruhani yox dedi. Dünən də İmarat bilirsiniz, İranla çox yaxşı münasibət saymaz, yaxşı münasibət qabığa aparmayır və Yemen məsələsində hər iki tərəf fərqli qruplara dəstək verir. Dün 7 ton İrana yardım məlcəmələri göndərdi. Yəni, məncə bütün dövlətlərdə bu istək var ki, həm qonşularına yardım etsinlər ki, bu xəstəliyə qələbə eləsin. Çünki bilirlər ki, orada qələbə olmasa, gec ya tez öz torpaqlarında bu xəstəliyi görəcəklər.